Slova žalmu 34. Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu. Žijte v Hospodinově bázni jeho svatí. Vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek. I lvíčata strádají a hladovějí. Ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina. Pojďte, synové, poslyšte mě. Vyučím vás Hospodinově bázni. Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v nichž by užil dobra? Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi. Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj. Oči Hospodinovi jsou obráceny k spravedlivým. Když volají o pomoc, on nakloní své ucho. Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla. Vymítí ze země každou památku po nich. Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel. Ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci. Zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého. Hospodin ho však ze všeho vysvobodí.
Dobré ráno, bratři a sestry. Děkuji Ivance za přečtení žalmu. Když jsem dneska přemýšlel, vlastně už včera, jak si pojmenovat to, co vám chci přinést, jak k tomu dát takový stručný nadpis, tak jsem došel k takovému zvláštnímu vyjádření, možná se nad tím pousmějete, ale myslím si, že víte, o co jde. Mohlo by se to jmenovat zkoušky a utrpení, aneb jak prožít šťastný život. A nebo, pokud vám to nepřipadá, že by to mohlo patřit dohromady, tak když to otočíte, jak prožít bohatý život a přitom mít podíl na Kristově utrpení. Není to tak, že by to spolu nemohlo souviset. Na jednu stranu mít plný život, bohatý život, a na druhou stranu mít podíl na tom, co pro nás udělal Kristus a tu jeho zvěst nést dál. Já bych dneska s vámi chtěl otevřít epištolu apoštola Petra, první list Petrův. On ho psal církvím, které tehdy byly na území dnešního Turecka, někdy kolem mezi lety 50 až 60 po Kristu. A bylo to v době, kdy církve byly pronásledovány. Byly pronásledovány ze strany římských úřadů a Petr se je snaží posílit a připravit je na to, co je čeká. V té době je čekalo to, že někdy kolem roku 64-65 začalo pronásledování, které inicioval císař Nero. Takže ty věci byly za sebou správně srovnány. Pronásledování, které ty církve prožívaly v tehdejší době, tak mělo o dost jiný charakter než dneska. Bylo více zaměřené na tělo, bylo více fyzické. Dneska, když trpíme, tak trpíme víc duševně. Ty tlaky jsou spíš v té duševní rovině. A jsou skryté, jsou o to víc nenápadné. My neprožíváme pronásledování ze strany státní moci, jak tomu bylo tehdy, ale tlačí na nás sama společnost, ve které žijeme. Sami na sebe vytváříme tlak a připravujeme si obtížné dny. Už jenom to, že člověk věří v Boha, je zvláštní a není to bráno jako úplně normální. V tomto ohledu nepochybně patříme mezi adresáty toho Pavlova dopisu. Takže to můžeme brát, a určitě to tak do sebe zapadá, že to je i pro nás. Petr v tom v dopise, hlavně v úvodu, věnuje velkou pozornost tomu, aby povzbudil víru adresátů. těch čtenářů, aby je ujistil o milosti spasení v Ježíši Kristu. Abych vám to trošku víc přiblížil, tak se pokusím parafrázovat prvních pět veršů Petrovy epištoly, jak by asi mohly vypadat, kdyby Petr věděl, že za 2000 let bude v České Třebové nějaký sbor. Mohlo by to být psáno pro nás a bylo by tam v tom případě napsáno Petr, apoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům rozptýleným v Pontu, Galácii, Kapadokii, Ázii a Bitínii, v České Třebové, v Mladkově, v Ústí, v Lanškrouně, v Damníkově, ve Zhoři, v Přívratu, v Litomyšli, v Sakramentu, v Těchoníně a tak dále. Vám vyvoleným prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista. Milost vám a hojný pokoj. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději, k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi, zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času. Tolik prvních pět veršů. Chtěl bych tady z toho vypíchnout několik slovíček. Petr píše přistěhovalcům, rozptýleným v těch oblastech, v těch městech. Ne proto, že by nutně byli opravdu přišlí od někud, že by byli naplavenina, možná, že někteří ano, ale hlavně proto, že píše těm, kteří na těch místech, kteří žijí, nejsou doma, protože jejich domov je v nebi. Protože jsou občany Božího království a na zemi jsou jenom na chvíli, jenom dočasně. A tak je nazývá, vedle toho, že jim píše jako přistěhovalcům, tak je nazývá vyvolenými, vyvolenými Boží prozřetelností. Bůh si je vybral. Bůh si je vybral a Bůh za ně obětoval svého syna Ježíše Krista. A tak jim píše, že ve svém milosrdenství daroval nový život. Jsou obdarováni. Nejsou jen tak někdo. Mají hodnotu. A Bůh jim dává dědictví. O tom dědictví píše, že je nepomíjivé, neposkvrněné, nevadnoucí, které nás čeká v nebi. A protože jako přistěhovalci žijeme na těch místech, které Petr jmenuje, tak Pán Bůh nás skrze naši víru opatruje ke spáse. Skrze víru opatruje ve spáse. Abychom tady vydrželi, než vejdeme do toho dědictví, do nového života, který nás čeká v nebi. Tohleto všechno je napsáno v úvodu a pro nás to znamená nesmírně důležitou věc, která není na první pohled vidět, ale kterou si můžeme být jisti. A to je, že si můžeme být jisti novým životem skrze naši víru. Máme nový život v Kristu Ježíši. Takže vlastně máme životy dva. Jeden život, který žijeme tady na zemi, pozemský, a jeden duchovní, nebeský. Žijeme ve dvou rovinách. Oba dva ty životy žijeme nyní. Ten první je ohraničený naším narozením a naší smrtí. Jeho délka je omezená. Ten druhý začíná přijetím Krista jako Pána a Spasitele a má trvat věčně. V tom prvním životě prožíváme naše radosti a naše vítězství ale také naše zkoušky, zápasy a trápení. V tom druhém jsme získali milost, získali jsme spasení a vstupujeme v něm do Boží slávy. Je to život, který už začal. My ho nevidíme, ale pro Pána Boha ten čas je takový, že i když ještě věci nejsou v pohybu, nebo když se ještě neprojevují, už byl ale dán impuls k tomu, aby se staly. A v tu chvíli Pán Bůh to bere tak, že už to je hotovo. Tak jako Pán Bůh, když teď dám takový obraz, takové připodobnění, když zasadí malé semínko, tak on už řekne, že zasadil velikánský strom. Protože ví, že z toho malého semínka ten velikánský strom jednou vyroste. Pro nás je to tak, že dáme nějaké makové zrnko do hlíny a nic se neděje. Uplynou 2 týdny, nic se neděje. 3, ukáže něco malého zeleného. Ale Pán Bůh už ví, že je to veliký strom. Ono se to stane třeba za 50, za 80 let a tam opravdu ten veliký strom bude stát, nebo za 200 let. Ale ve chvíli, kdy zasadí to semínko, on už o tom mluví tak, že tam je veliký strom. Tak je to i s naším životem. Ten věčný život nebeský už máme tím, že jsme se pro Krista rozhodli. A právě proto nám to Petr takhle píše, abychom se opírali o tu jistotu, kterou máme v tom nebeském životě a z ní se posilovali a prožili ten první život, ten náš pozemský, šťastně a smysluplně a k Boží chvále a právě v té síle, kterou čerpáme z té nebeské jistoty. Petr tam dává 5 doporučení pro adresáty toho dopisu a vlastně pro nás, kteří žijeme v České Třebové, v Matkově, v Ústí, v Lanškrouně a tak dále. Ty doporučení nám mají posloužit k tomu, abychom v našem životě prožívali více radosti a méně trápení. V žádném případě nám neslibuje, že žádná trápení nebudou. Jenom nám dává návod, jak se s tím lépe vyrovnat, jak v tom lépe obstát. Protože zkoušky patří k našemu životu. Petr to takhle bere. Prostě to tak je. Patří to do života křesťana. Petr to myslí tak, že máme v první řadě ctít Boha a dále máme respektovat vztahy ve společnosti, ve které žijeme. Máme respektovat naše okolí, protože ty vztahy jsou ustanoveny Bohem. Bůh o tom ví. A jak odpovídal Ježíš Pilátovi, pokud o nás bude rozhodovat Bůh, je to pro nás lepší, než když o nás budou rozhodovat lidé. I David to takhle chtěl, když mu dával Pán Bůh na vybranou, chtěl radši, aby ho potrestal Bůh, než aby ho potrestali lidé. Ta doporučení, která vám za malou chviličku přečtu, těch 5 bodů, Petr formuluje tak, že nám říká, komu se máme podřizovat, koho máme poslouchat. No, určitě to není moc populární, když se dozvídáte o tom, co vás omezuje, co vás nějak svazuje a může tam být zdroj konfliktu. Protože my chceme přece být svobodní, chceme si sami rozhodovat o tom, co máme dělat a nechceme, aby nám někdo doporučil. Ale je na nás, aby jsme poznali, co je pro nás dobré. To první doporučení je v 1. Petrově 1.14. Poslouchejte Boha jako jeho děti. Nepodávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý. Právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Proč to takhle je? Petr to hnedka v zápětí vysvětluje, že když přicházíte k němu, k živému kameni, tak sami se stáváte kameny na stavbě duchovního chrámu. Stáváte se svatým kněžstvem, přinášejícím duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu. A nabádá nás k tomu, abychom mezi pohany vedli poctivý život. abychom dodržovali Boží nařízení, aby místo toho, že nás budou pomlouvat jako zločince, ať raději oslavujeme Boha a oni oslavují Boha v den navštívení, protože viděli naše dobré skutky. On tam píše křesťanům, o kterých předpokládal, že budou procházet zkouškami, že budou obviňováni, že budou zatýkáni, že jim bude konfiskován majetek, že budou sedět ve vězení, že možná přijdou o život, ale někdo s nimi bude jednat, někdo s nimi bude mluvit a Petr je nabádá k tomu, aby měli dobrý důvod říct, proč to dělají. Co je důvodem k tomu jejich jednání, k tomu jejich rozhodnutí pro Boha a aby tak dávali svědectví těm ostatním, kteří Boha ještě neznají a kteří na ně škaredě tlačí. Takže to je první doporučení, poslouchat Boha. Druhé doporučení se týká trochu jiné roviny, týká se vládní moci. Tenkrát byl vladařem římský císař, my dneska máme prezidenta, vládu, parlament, trošku jsme se posunuli v tomhletom, zmodernizovali, nicméně to, co Petr píše, platí. Kvůli pánu se podřizujte veškerému lidskému zřízení, ať už císaři, jakožto hlavě státu, nebo těm, které pověřil trestat zločince a odměňovat ty, kdo jednají dobře. A zase proč to píše? Vychází z toho, že císař, nebo ti, kterým je od císaře svěřena nějaká autorita, nějaká zodpovědnost, tak jsou ustanoveni s božím vědomím. Ježíš Pilátovi řekl, neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána z hůry. A Petr to bere tak, že císař je ustanoven s božím vědomím a pokud Bůh nebude chtět, aby tam ten císař byl, tak ho odvolá. Ne hned, ale zase to bude podobně jako s tím stromem, něco se stane a za nějakou dobu, za nějaký čas to bude mít důsledek. Petr zase připojuje důvod, vždyť boží vůle je, abyste svým dobrým jednáním umlčovali hloupé řeči nevědomých. Žijte jako svobodní lidé, ne ovšem jako ti, kdo údajnou svobodou zastírají vlastní špatnost, ale jako boží služebníci. Petr předpokládá, že ti, kteří vykonávají tu státní moc, jsou tam proto, aby trestali zločince a odměňovali ty, kdo jednají dobře. Většinou tomu tak je, ale nemusí tomu vždycky tak být. Pokud tomu tak není a máme dojem, že něco se děje proti nám neprávem, máme stejně poslouchat boží moc, ale na prvním místě máme poslouchat Boha. Takže pokud je to první doporučení a to druhé v rozporu, pak platí to první. Máme mít čisté svědomí před Bohem. Třetí doporučení se týká, v dnešní době bychom řekli, pracovně právních vztahů. Vztahů mezi pánem a otrokem. V 18. verši čteme, služebníci, s nejvyšší vážností se podřizujte svým pánům, nejenom dobrým a vlídným, ale i zlým. A Petr to zdůvodňuje, když někdo nevinně trpí kvůli zbožnému svědomí, zaslouží si chválu. Co je ale záslužného na tom, když budete biti za vlastní chyby? Trpíte-li ovšem kvůli dobrým činům, je to před Bohem vzácné. Dává tady příklad na Kristu. Kristus byl povolán k tomu, aby nesl naše hříchy, aby za nás zemřel a kdyby nechtěl, nemusel to podstoupit. Ale on se tak rozhodl a podstoupil to kvůli nám, protože to bylo poslání, do kterého ho postavil Bůh a Pán Bůh to po něm chtěl. A je o něm napsáno, že on se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest. Když ho uráželi, neodpovídal. Když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše tomu, který soudí spravedlivě. Nebylo s ním jednáno spravedlivě, ale on sledoval důležitější cíl. Ne svoje zájmy, to, že ho někdo bije, uráží, že o něm někdo lže, ale on věděl, že má dojít až na ten kříž, protože pro nás je to naprosto zásadní věc. Pro naše životy je to tak podstatné, že buď to budeme žít, nebo nebudeme. A on to dotáhl až do konce a za nás zemřel. Takže to bylo třetí doporučení, jak se chovat k našim pánům nebo k našim zaměstnavatelům v dnešní době. Čtvrté doporučení je do další roviny a to je do rodinného života. Možná už někteří tušíte a už se usmíváte nebo ošíváte. Je tady napsáno, vy ženy, podřizujte se svým manželům. Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech, ale ve vašem srdci. A mužům je psáno, a vy muži, mějte ke svým manželkám porozumění. Prokazujte jim úctu jakožto slabšímu pohlaví a jako spoludědičkám daru života. A proč to tak je? A o tom Petr píše, aby vašim modlitbám nestálo nic v cestě. Pokud budete oba zajedno, dokážete se shodnout na těch důležitých věcech. Pokud se budete modlit, tak tam, kde se dva nebo tři sejdou, tam já jsem uprostřed nich, říká pan Ježíš, v tu chvíli už jste dva. My máme tu velikou výsadu, že jsme doma čtyři, protože se k nám ještě připojují naše děti. Páté doporučení se týká zase další oblasti vztahů s věřícími i nevěřícími. Prostě žijeme mezi lidmi, máme nějaké svoje okolí, svoje sousedy, přátelé, kolegy v práci. A o tom Petr píše, konečně buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní. Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání. Tady se Petr odkazuje na 34. žalm, který četla Ivanka. A v tom je napsáno to, co jsem si vybral pro ten název, pro ten nadpis. Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny, takový, ať chrání svůj jazyk před zlem v jeho ústech, ať není žádná lest. Když se na těch pět doporučení podíváme trošku z vrchu, tak to první doporučení bylo směrem k Bohu. To druhé doporučení bylo směrem k vládní moci. To třetí doporučení směrem k zaměstnavatelům. Čtvrté do rodinných vztahů a páté do vztahů k našim přátelům, věřícím i nevěřícím. A když se nad tím zamyslíte, je tady veliká podobnost s 10 pravidly, které dostal Mojžíš s desaterem přikázání. Petr tady v podstatě nepíše nic nového. On se na to dívá jenom trošku z jiného úhlu. Víte, že Ježíš, když mluvil se zákonníky a bavili se spolu o tom, které přikázání je největší, tak on říká, to největší přikázání je milovat svého Boha. A to druhé přikázání je milovat svého bližního. Pokud budeme mluvit o desateru, tak tam jsou 4 přikázání, které se týkají Boha. To je to, co Ježíš shrnul do prvního. Je tam, že budeš ctít svého Boha, za druhé nebudeš sloužit modlám, za třetí nebudeš Hospodinovo jméno užívat nadarmo a čtvrté dodržuj sobotu. To se týká Boha. To je to první přikázání, které Ježíš sformuloval, miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí. A pak je tam ještě 6, které se týkají lidí kolem nás. A tam je napsáno v 5. přikázání cti svého otce i matku, další nezabíjej, necizolož, nekrať, nelži o svém bližním a nezáviď mu. A tohleto Ježíš shrnuje, miluj svého bližního jako sám sebe. Nedělej tomu druhému nic, co by ty si sám nechtěl ve svém životě. Když se vrátíme zpátky ke zkouškám a utrpením, Petr je připravuje na to, že budou procházet zkouškami a utrpeními, že na ně bude tlačeno, že to nebudou mít jednoduché a připravuje na to, je na to, aby obstáli, aby se s tím uměli vypořádat. To, co hrozilo a čekalo ty naše předchůdce před 2000 lety, tak nás čeká v jiné podobě, procházíme jinými zkouškami, jinými těžkostmi, které ohrožují naši víru. Každopádně je nutné počítat s tím, že pokud někdo chce být užitečný pro Boží království, tak bude muset bojovat, protože ďábel nedá svoje pozice zadarmo a bez boje. Je nutné myslet na dvě věci. Svým životem oslavovat Boha a žít tak, aby jsme předávali to, co jsme my sami přijali, aby jsme dál předávali evangelium. Dělo se to tak od doby Ježíše Krista po 2000 let a byla by škoda, kdyby jsme to stopnuli. Takže i po nás Pán Bůh chce, aby to, co jsme přijali od svých předchůdců, od svých otců, aby jsme dál předali svým dětem, aby to mělo pokračování. A když budeme procházet zkouškami a někdo na nás bude zle dotírat, tak Petr nám dává jedno doporučení, které zastřešuje ty předchozí, a píše, zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. Někdo se nás může ptát v dobrém, ale on to tady spíš myslí tak, když budou křesťany vyslýchat a mučit je, proč to dělají a kvůli čemu to dělají, tak aby ta odpověď byla dobrá, aby byla srozumitelná, aby ti, kteří se nechovají špatně, nechovají dobře, pardon, aby se mohli zastydět sami před sebou, aby zkoumali svoje motivy, svoje srdce, k čemu vlastně se propůjčili. Tím Petr neříká, že to křesťané budou mít jednoduché, ale aby na to byli připraveni a měli připravenou dobrou odpověď. Na závěr bych vás chtěl trošku povzbudit, aby to nebylo jenom o tom, že všechno je těžké a nese se to špatně. Zkoušky nás vedou k tomu, abychom osvědčovali svoji víru. Jak jsem říkal, Petr to bere jako samozřejmost, protože s každou zkouškou rosteme do zralosti. Každá zkouška, ze které vyjdeme vítězně, nás posílí a v něčem nás posune nahoru. Každá zkouška, kterou neprojdeme vítězně, v jistém smyslu změní náš život. Něco musíme udělat jinak. Ale i to je pro nás dobrá zkušenost, dobrá informace a možná, že nám to bude prospěšné. Konec konců já jsem sám toho důkazem. Už vím, že některé věci mám dělat jinak. Petr píše v první kapitole svého dopisu v 7. verši, i pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm. Vaše víra je ale mnohem vzácnější a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste ho neviděli a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí, protože dosahujete cíle své víry, spásy duší. Jednoduše řečeno, Petr mluví o tom, že ten věčný život už máme. Přijali jsme Ježíše Krista a tomto ohledu je o nás rozhodnuto. Prostě vstoupíme do Boží slávy. Nikdo jiný než my sami nás té cesty nedokáže svést. Nikdo do toho nezasáhne, je to mezi námi a Bohem. Bůh nás z té cesty nevystrčí, jedině, že my sami bychom chtěli. Nikdo jiný do toho nemá co mluvit. O to se můžeme opřít, z toho můžeme čerpat sílu, v tom můžeme mít naději. A ta naděje nám má být posilou pro ten náš pozemský život, kde jdeme, řešíme problémy, zápasíme, překonáváme překážky. Někdy z toho máme radost a uspokojení, ale někdy se tím trápíme. A tímhle tím se máme posilovat, že na té cestě jdeme vítězně k cíli a nikdo nás z té cesty nesvede. Já mám takovou představu o tom, že zralý křesťan je jako veliký strom. Když jsi byl malým semenáčkem a zápasil s trávou a s dešťovými kapkami a okusovali ho králíci a foukal na něj vítr z jedné strany a z druhé strany, ale jednoho dne dorostl do nějaké velikosti a ty zkoušky, kterými procházel, ta nepřízeň počasí a různé vnější vlivy, způsobily to, že má mohutnou korunu, kterou se brání těm vnějším vlivům. Ta koruna poskytuje stín, zadržuje vláhu. Pokud je to ovocný strom, navíc ještě nese ovoce, ale i buk nebo dub nebo smrk můžou být stejným způsobem prospěšní svému okolí, už kvůli tomu, že vytvářejí nějaké podmínky povětrnostní. Velká koruna je nesená silným stromem a pod tím silným kmenem a pod tím kmenem jsou hluboké kořeny. Musí být hluboké, jinak by ten strom už dávno ležel, takže ty kořeny tam opravdu jsou. U stromu to jsou široké a hluboké kořeny, u nás jsou to kořeny hluboko zapuštěné do Krista. Takže když přijde nějaká vichřice, přijde nějaká životní obtíž, ty kořeny hluboko zapuštěné v Kristu nás drží. Nevyvrátíme se. Jen tak nás něco nerozhodí. Musí přijít opravdu velká vichřice, aby to s náma zamávalo. Ale pokud ty kořeny jsou dobré a ty větve zdravé, obstojíme. Vydržíme to. Takže šťastný život nemusí to být zrovna bezproblémový život. Nemusí být ani nějak výstřední, nějak okázalý. Ale šťastný život by měl být takový, že je naplněný Boží milostí, je naplněný pokorou, neseme svědectví o Kristu, máme vztahy se svým okolím, kterých si vážíme a za které jsme vděční. Náš život má váhu pro naše okolí. Nemusíme si to ani uvědomovat. Ostatní nás hodnotí zvenku, dívají se na nás a oni dobře vědí, co my můžeme, čím jsme pro ně inspirací, v čem se na nás můžou spolehnout. Kristus za nás zemřel, on za nás obětoval, za každého z nás život. Pro něho máme hodnotu, nepochybně. On za každého z nás šel a zemřel na kříži a zaplatil za naše hříchy. Každý z nás má pro něj hodnotu. Naše víra je mocná zbraň, není vidět, ale opíráme se o ní a je to něco, co nám dává sílu se znova nadechnout, když padneme znovu vstát, znovu najít směr a odvážně znovu vykročit na cestě k Bohu. Nenechat se odradit. Na závěr vám chci přečíst z 1. Janovy z 5. kapitoly, kde Jan píše, všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět. Naše víra. Tak ať vám v tom Pán Bůh žehná.